Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 11 februarie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea devine brusc haină cu începere de astăzi, intrăm pentru mai multe zile sub cod galben de Lapoviță și mai apoi de răcire abruptă, se va expira aer aspru, arctic. În nord, temperaturile nocturne au fost încă moderate, dar sunt înainte de un salt în jos și până la -22 în curând. Azi însă, deocamdată, în această regiune se va avea parte de 4-5 Celsius de-a lungul zilei, în zona centrală și capitală oscilații între 7 și 11, iar pentru zona de sud așteptările sunt pentru o marjă de 8-12 grade. Una peste alta, rămânem sub Lapoviță de cele mai multe ori, treptat prefăcându-se în platoșe de gheață. Cum sprijină UE efortul de combatere și a noului coronavirus, dar și a mai vechiului virus al corupției în Republica Moldova? Teme dintr-o convorbire cu ambasadorul Peter Mihalco, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, peste câteva minute. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, realitatea cu amănuntul. Reluăm astăzi una dintre tabletele de opinie de la această rubrică în care Iulian Ciocan vorbește despre un fel de vis moldovenesc, să te plimbi pe malul Bâcului ca pe coasta de Azur. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, explicând de ce anul acesta va fi pentru Guvernul României o cursă dură cu obstacole. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Natalia Gavriliță, propusă premier de președinta Maia Sandu, își va prezenta astăzi în Parlament programul de guvernare și echipa. Dezbaterile încep la 10 dimineața. Atât Maia Sandu cât și Natalia Gavriliță au spus însă că și-ar dori ca Republica Moldova să aibă alegeri anticipate. Aceasta se poate întâmpla dacă legislativul fie se autodizolvă, ceea ce nu se poate după decizia Curții Constituționale, fie respinge două propuneri de premier. Gavriliță, ca și Sandu, consideră că actualul Parlament nu mai reprezintă voința alegătorilor și este nevoie de altul nou. Doar cu un Parlament resetat, curat, pot fi implementate reformele pe care le așteaptă cetățenii, a spus Natalia Gavriliță într-un interviu recent cu Europa Liberă, precizând însă că ea și echipa sunt gata să slujească intereselor țării în cazul puțin verosimil al unui vot favorabil din partea unei majorități ad hoc. Cel mai puternic partid parlamentar al socialiștilor a spus prin vocea liderului său, fostul președinte Igor Dodon, că nu va vota pentru guvernul Nataliei Gavriliță. Republica Moldova are șansa să aibă o asistență foarte mare și puternică din partea Uniunii Europene și este numai în mâinile Republicii Moldova cât va folosi din această perspectivă, a declarat șeful misiunii europene la Chișinău, Peter Mihalco, într-un interviu marți cu Europa Liberă. Diplomatul european a mai spus că, citez din nou, este nevoie de schimbare și oamenii cred că și în exprimarea voinței în alegerile recente prezidențiale au arătat puternic această voință pentru schimbarea pozitivă. Precizând că și Uniunea Europeană așteaptă acum să vadă dacă vor avea sau nu loc alegeri generale anticipate. În Senatul american, unde are loc al doilea proces de impeachment sau suspendare a fostului președinte Donald Trump, echipa de democrați din Camera Reprezentanților, care reprezintă acum acuzarea, a argumentat că Trump a fost principalul incitator al asaltului asupra clădirii Congresului din 6 ianuarie și nu un spectator inocent. Asaltul s-a soldat, cum se știe, cu moartea 5 persoane, inclusiv un ofițer de poliție. Iar acuzația a prezentat miercuri, în a doua zi a procesului, imagini video, fragmente din discursul ținut de Trump înainte de atacul asupra Congresului, mesaje Twitter ale președintelui, ca dovadă că acesta a incitat activ mulțimea. Șeful acuzației, Jamie Raskin, membru în Camera Reprezentanților din statul Maryland, a declarat că toate aceste dovezi arată că Trump nu a vorbit la modul figurativ, ci a îndemnat activ pe simpatizanții săi la acțiune. I-a incitat prin faptul că a perpetuat teza falsă că alegerile prezidențiale din noiembrie 2020 fuseseră furate și prin declarația că ar fi datoria lor patriotică să răstoarne acest rezultat. Asaltul asupra Congresului a avut loc exact în ziua în care plenul Congresului era în curs de validare a rezultatelor alegerilor prezidențiale din noiembrie. Pentru ca președintele Trump să fie declarat vinovat, este nevoie de votul a 67 de senatori, ceea ce înseamnă 17 senatori republicani pe lângă cei 50 de democrați. Și asta este greu de crezut că se va întâmpla. Chiar dacă Trump este achitat la sfârșitul acestui proces, ca și în februarie 2020, rămâne primul președinte al Statelor Unite pus de două ori sub acuzare în Congres. Iulia Navalnaya, soția opozantului rus Alexei Navalny, condamnat la închisoare, a plecat în Germania, în condiții încă neclare. Deutsche Welle relatează că la Frankfurt nu a fost văzută ieșind din aeroport, dar pasageri din același avion au confirmat că zburase cu ei în Germania. Știrea plecării Iuliei Navalnaya fusese inițial dată de agenția rusă Interfax, dar tot fără niciun detaliu. Iulia Navalnaya a fost reținută de mai multe ori în Rusia în timpul protestelor în sprijinul soțului ei, așa că se speculează că a fugit din Rusia din motive de securitate. Publicația Der Spiegel relatează însă că ar fi în Germania pentru afaceri personale, fără să dea alte informații. Alexei Navalny a fost arestat pe aeroportul din Moscova pe 17 ianuarie, când s-a întors din Germania împreună cu soția. Fusese tratat în Germania timp de 5 luni, după tentativa din august în Siberia de a fi otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Revenit în Rusia, a fost judecat și condamnat imediat la peste 2 ani închisoare, pentru că ar fi încălcat regulile unei condamnări mai vechi cu suspendarea pedepsei dintr-un dosar despre care Navalny afirmă că a fost oricum fabricat din motive politice. Reținerea și condamnarea lui Navalny au provocat proteste masive în Rusia, poate cele mai întinse geografic din ultimii 20 de ani, și o reacție masivă și brutală a forțelor de ordine. Temporar, până la 10.000 de manifestanți au fost reținuți pentru participare la manifestații neautorizate, iar autoritățile ruse continuă să-i rețină pe colaboratorii lui Navalny.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Anaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. De asemenea, urmăriți documentarele noastre întrunite sub genericul Pur și simplu Moldova, acum într-un nou format. Noul sezon a început de curând cu o premieră la postul public Moldova 1, un documentar ce poate fi vizionat oricând și pe site-ul Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Canțâr. Așadar, într-un mai amplu interviu pentru Europa Liberă, ambasadorul Peter Mihalcu, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, s-a referit la mai multe aspecte ale relației dintre UE și Republica Moldova, la condițiile în care sprijinul substanțial oferit de-a lungul anilor cetățenilor moldoveni ar putea fi considerabil mărit. Valentina Ursula a întrebat, între altele, pe diplomatul european despre sprijinul special de care s-a bucurat Republica Moldova în vremuri grele de criză sanitară, dar și despre modul în care se va materializa acest sprijin în continuare.
Cum ați văzut, Uniunea Europeană a susținut și Republica Moldova de la început, că echipa Europa, statele membre, instituțiile, am făcut totul ca să ajutăm cu material medical de protecție și ceea ce privește susținere economică, și Uniunea Europeană a investit resurse foarte mari în dezvoltarea vaccinului în primul rând, pentru că asta nu a existat înainte, și acolo au mers mai multe miliarde de euro. S-a creat și platforma așa numită COVAX, în care Uniunea Europeană a fost cel mai mare investitor de la început, cu 850 de milioane de euro, și această platformă este una în care participă și Republica Moldova. Acum când vaccinul în sfârșit există, este posibil și este foarte important că Republica Moldova poate să aibă accesul la acest vaccin prin mai multe cai. Unul este oferta foarte generoasă din partea României, care a fost făcută publică în timpul vizitei președintelui României, și se lucrează în ceea ce privește aranjamente necesare, pentru că acolo este vorba despre ce trebuie să fie cerut din partea producătorilor. Este vorba despre vaccine care au fost precomandate de către Uniunea Europeană pentru țările membre, au fost și plătite aceste
țările membre ale Uniunii Europene.
Și aceste țări membre este foarte bine și binevenit că îi oferă și partenerilor parte din aceste vaccine, numai că aceste aranjamente despre respectarea regulilor, cum aceste vaccine vor fi aduse, vor fi folosite, totul asta trebuie pregătit.
Deci cele 200.000 de doze de vaccin pe care le-a promis președintele României, Klaus Iohannis, Republicii Moldova, vin tot din partea Uniunii Europene, România fiind țară membră.
Ele vin din partea României ca țară membră a Uniunii Europene, dar oferta este din partea României,
așa
cu
e.
Siguranță.
Așa e.
Pe o altă parte este această platformă COVAX, în care tot vaccine a fost dezvoltate, inclusiv pentru că Uniunea Europeană a investit în asta și a fost decizia Comisiei Europene în privința posibilității ca aceste vaccinuri să fie oferite și altor parteneri, inclusiv țărilor precum Republica Moldova. Și Republica Moldova este în primul grup țărilor care vor primi aceste vaccinuri. Data exactă nu putem să spunem, dar trebuie să fie cât mai curând.
Tot la cea întrevedere pe care a avut-o președinta Maia Sandu cu președinta Comisiei Europene, au vorbit că și în continuare ar putea să mai ajungă echipament, utilaj pentru domeniul sănătății. Uniunea Europeană a oferit deja, se cunoaște în Republica Moldova de la izbucnirea pandemiei și până astăzi, a venit asistență din partea Uniunii Europene. Veți continua și mai departe să sprijiniți acest demers?
Cu siguranță, ați văzut demers foarte puternic din partea și țărilor membre și instituțiilor Uniunii, inclusiv și investitori europeni care sunt activi în Republica Moldova la începutul crizei, când nu au existat stocuri de material, au contribuit, au susținut și vom continua, va continua această susținere. S-a folosit și mecanism european care se folosește în situații de acest tip, s-a folosit de către mai multe țările membre, mi-aduc aminte de Austria, Polonia, alte țări membre au adus pe linie proprie aceste echipamente. S-a văzut oferta extraordinară din partea României, dar și altora. Dar continuă acest efort. Chiar săptămâna aceasta vine o altă susținere cu material medical și de protecție din partea Cehiei și sunt sigur că și alte vor continua în viitor, după necesitățile Republicii Moldova, cum ele sunt anunțate, dar și ceea ce privește proiecte de îmbunătățire standardelor în sector de sănătate. Sunt proiecte care au în vedere chiar modernizarea spitalelor sau aprovizionarea cu echipament modern. Noi am adus echipament modern în unele dintre spitale și în timpul crizei. Vom continua aceste proiecte, inclusiv cu bani din cele reorientate deja din proiecte existente în Republica Moldova.
Din momentul semnării acordului de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, țara s-a angajat să promoveze mai multe reforme. Și iată, în cadrul dialogului pe care l-a avut Maia Sandu cu autoritățile europene, s-a revenit la necesitatea continuării acestor reforme și mai ales că aceste reforme să aibă impact pentru cetățeni, pentru a promova reformele e nevoie de asistență, dar Maia Sandu spunea că această asistență ar putea să ajungă în Republica Moldova după ce se duce o luptă înverșunată împotriva corupției. Cum vedeți dumneavoastră combaterea acestui flagel și este adevărat că asistența este condiționată doar dacă se văd rezultate în această luptă cu corupția?
Dacă vorbim despre lupta împotriva corupției, asta este legată și de unele măsuri concrete și există un șir de măsuri concrete care trebuie luate. Ele sunt des partea condiționalității care din partea noastră este aplicată, este legată de asistența și vedem că asta ajută și chiar auzim de la parteneri moldoveni că asta ajută progresului în lupta reală împotriva corupției. Dar vedem frecvent că încă nu este voință politică pe partea celor care trebuie să ia decizii ca această luptă să fie reală. Deci această condiționalitate rămâne partea asistenței noastre și principiul mai mult pentru mai mult rămâne valabil. Republica Moldova are șansa să aibă asistența foarte mare și puternică din partea Uniunii Europene și este numai în mâinile Republicii Moldova cât va folosi din această perspectivă. Deja am spus că este un moment strategic pentru că acum se vor decide aceste resurse pentru viitor. Este foarte important că Republica Moldova acum se arată că voința politică este prezentă și puternică pentru progres, care în primul rând este cerut de către cetățeni Republicii Moldova.
Șefa statului Maia Sandu zicea că eliminarea corupției ar începe din legislativ. O parte din voința politică tot acolo se află. E adevărat că doar eliminând corupția din Parlament ar putea să se croiască cărărușă pentru a stârpi în general acest flagel în Republica Moldova?
Este valabil pentru instituții Republicii Moldova. Mai multe se confruntă cu riscul și cu prezența corupției. Dacă vorbim despre legislativ sau justiție, putem să ne referim la raportul Greco, foarte recent, care a fost destinat și ceea ce privește membrii Parlamentului și judecători și procurori. Și a evidențiat foarte clar că nu au fost aplicate aceste măsuri care au fost recomandate de către această structură europeană, deci sub Consiliul Europei, la care Republica Moldova este membru și care este practica europeană care asigură că corupția va fi eliminată. Putem aici să ne referim și la cele opinii din partea Comisiei de la Veneția din 2017 în legătură cu atunci sistemul mixt electoral, și acest parlament este moștenirea sistemului electoral mixt, care vorbește despre riscul de influență din partea intereselor particulare, chiar se vorbește explicit, deci, despre oligarh, deci acolo se vorbește despre oameni din business, și eu cred că mulți oameni au făcut această concluzie că aceste riscuri care au fost exprimate de către Comisia de la Veneția și ODIR au fost, deci, adevărate. Deci, este evident că este nevoie de schimbare și oameni cred că și în exprimarea voinței în alegeri recente prezidențiale au arătat puternic această voință pentru schimbare pozitivă.
Uniunea Europeană a făcut mult ca această reformă în justiție să se miște cu pași mai rapizi. Reforma oricum a trenat în justiție. Toate guvernările promit că vor pune preț pe această reformă, dar așa cum văd și cetățenii Republicii Moldova, totuși pașii sunt lenți. UE a trimis și experți. Prezența acestor experți pe care îi are acum Republica Moldova din partea Uniunii Europene, ar putea să dea roade?
Să fim clar că îmbunătățirea sistemului, dezrădăcinirea corupției nu va avea loc dacă nu va fi făcută de către moldoveni.
Deci pe interior e necesar ca să existe voință politică?
Niciun expert, niciun proiect nu poate să vină să salva sistemul care este dinăuntru bazat pe principii greșite și desfăcut de către interese particulare, de către corupție. Deci numai cu măsuri făcute de către moldoveni poate să există justiție sănătoasă în care poate să aibă oameni încredere. Da, noi vom continua să oferim susținere acolo unde vedem că ea este necesară. Avem un consilier la nivel înalt, avem un proiect care este actualmente prezent. Vom putea să planificăm și mai multe demersuri, eforturi de susținere, dar numai dacă cei care decid în această privință în Republica Moldova în mod adevărat vor vrea să schimbe lucrurile, că judecători din sistem vor spune gata, cei corupți vor fi eliminați și noi vom construi justiție fără corupție. Numai când procurori vor fi conduși în mod în care corupția din sistem nu va fi acceptată și va fi eliminată, numai atunci sistemul poate să se schimbe.
Cetățenii Republicii Moldova deseori se întreabă de ce nu există finalitate pe dosare de rezonanță, furtul miliardului, Landromatul, 7 aprilie, Pădurea Domnească.
Mă alătur cetățenilor Republicii Moldova în această întrebare.
Aveți o explicație de ce atât de greu se află cine sunt adevărații făptași?
Așteptam și noi răspunsuri. Pe o altă parte am văzut niște răspunsuri, inclusiv în raportul Kroll, și vedem că nu există continuarea în acțiunea justiției sau, precum este cazul Șor, nu există finalitate. Și fără asta nu va fi posibil ca cetățeni ar vedea justiția și sistemul de aplicare a legii ca unul eficient, ca unul care deservește cetățenilor.
Ambasadorul Peter Mihalko, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O scurtă revistă a presei acum. Portalul anticorupție observă că operațiunea la Ondromat, fiind vorba despre spălarea a circa 22 de miliarde de dolari cu implicarea sistemului financiar și judecătoresc moldovenesc, s-a desfășurat în paralel cu transferuri bănești în proporții deosebit de mari între băncile transnistrene și cele de pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. Dezvăluiri în acest sens au fost făcute miercuri de fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Vadim Vrabie, în cadrul audierilor Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea acestei afaceri subterane. Noi am sezizat instituțiile de profil despre această problemă încă în 2010, a mai spus Vrabie în cadrul audierilor. Jurnal TV transmite că liderul PSRM, ex-președintele Igor Dodon, pleacă joi la Moscova, remarcând faptul că ambasada Federației Ruse este cea care are grijă să-i facă rezervarea biletului pentru zbor. Jurnaliștii publică fotocopia unui document din care rezultă că șeful interimar al secției consulare din cadrul ambasadei Ruse, Victor Iașenin, se adresează oficial directorului Air Moldova, Alexandru Ceban, cu rugămintea ca lui Dodon să-i fie asigurat un loc la bordul avionului cu ruta Chișinău-Moscova pentru joi 11 februarie. Wall Street a căutat să afle ce întreprinderi ale statului au datorii mai mari decât calea ferată după ce deputații, îngrijorați de situația de la această întreprindere, au creat o comisie specială pentru a analiza situația economico-financiară creată acolo. Jurnaliștii au luat în calcul doar companiile cu 100% capital de stat, fie că sunt societăți pe acțiuni sau întreprinderi de stat. Astfel, ei au constatat că CFM este abia pe locul 6 în acest clasament. Lider este administrația de stat a drumurilor, care avea la finele anului 2019 datorii de circa 4,46 miliarde de lei. Newsmaker relatează că, potrivit unui proiect aprobat de Comisia Parlamentară Juridică, deciziile Biroului Permanent al Legislativului ar urma să fie traduse în limba rusă. Proiectul, înregistrat de un grup de deputați ai Partidului Șor, a fost aprobat de toți membrii Comisiei, cu excepția reprezentantului platformei DA, și va fi examinat în plenul Parlamentului. Portalul oficial al autoproclamatei Republici Moldovenești-Nistrene, Novosti PMR, îl citează pe liderul acestei regiuni separatiste, Vadim Krasnoselski, care a chemat comunitatea internațională, citez, să aibă o atitudine respectuoasă față de denumirea statului pe care îl reprezintă. Krasnoselski a vorbit într-o întrunire cu conducerea miliției locale despre inadmisibilitatea utilizării denumirii Transnistria pentru Republica Moldovenească-Nistreană, pe motiv că acest termen este, citez, plin de sângele locuitorilor pașnici ai ținutului nistrean. Transnistria este un sinonim al termenului Holocaust. Denumirea țării noastre este Pridnistrovie și în niciun caz Transnistria, a declarat Krasnoselski. Atât pentru această oră, cu îndemnul de a citi și asculta cu luare aminte, dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cum lucrurile cu vaccinarea în Republica Moldova sunt învăluite într-o ceață densă, în ciuda planului de imunizare menționat luni de autorități, vreau să revin azi la ecologie, la natură, la curățenie. O să încep cu o știre care m-a frapat. În New York a fost curățată una din cele mai murdare zone ale urbei, Staten Island, un loc care se transformase în una din cele mai mari gunoiși din lume. Mormane de gunoaie cât blocurile de locuințe au fost evacuate, iar acum acolo e o livadă, 890 de hectare de spații verzi și terenuri de sport. E unul din cele mai grandioase proiecte ecologice și totul a început de la faptul că primăria a alocat bani și a organizat un concurs. Așa se face că am ajuns de unăzi la albia râului Bâc și, dezgustat de murdărie și gunoaiele aruncate acolo, m-a străfulgerat o idee. Dar de ce în New York s-a putut, iar la noi nu se poate? De ce nu ar deveni și albia bâcului din Chișinău un soi de Staten Island renăscut? Căci avem și noi oameni cărora le repugnă poluarea și murdăria, nu-i așa? Poate primarul Ceban, mai activ și mai harnic decât mulți alți edili, poate inventa ceva. Să te plimbi pe malul bâcului ca pe coasta de azur. Ce frumos ar fi! Chestia e că groapa de lături în care s-a transformat bâcul sluțește imaginea orașului care, zice lumea, e capitală europeană. Așadar, Niscaiva bani, un concurs de proiecte și așteptăm miraculoasă transformare a albiei bâcului. De cât timp avem nevoie ca să curățăm râul? Un an? Doi? Trei?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Încă nu știm cu precizie, în momentul de față, cum va arăta ansamblul de măsuri menite să limiteze anul acesta deficitul bugetar la maximum 7%. Guvernul a dezvăluit totuși câteva din deciziile pe care speră să le poată pune în practică. O țintă ar fi numeroasele sporuri pe care le primesc diferite categorii de bugetari. Unele din aceste sporuri sunt ridicole, sporul pentru gestionarea informațiilor clasificate, sporul pentru izolare, altele au devenit anacronice, cum ar fi sporul pentru lucrul pe calculator, astăzi când toată lumea folosește calculator. Dar cum e greu să te descurci în hățișul acestor sporuri, e posibil ca guvernul să amâne operațiunea până când va avea o imagine mai clară. În categoria privilegiilor, de care nu se vor mai bucura bugetarii, intră și vouchere de vacanță. Sigur, cei care lucrează în sectorul privat erau discriminați, dar, pe de altă parte, hotelierii și restauratorii protestează, deoarece aceste vouchere i-ar fi ajutat să se redreseze după lunile de criză severă. Nici studenții nu vor mai putea călători gratis, nelimitat, în tot timpul anului, pe calea ferată. Vor avea totuși posibilitatea să achite numai 5% din costul biletelor. Măsura care stârnește cele mai vehemente reacții de nemulțumire este înghețarea pensiilor. E o situație pe care pensionarii o acceptă cu greu, după ce au fost amăgiți cu iresponsabila promisiune făcută de Partidul Social Democrat, care preconiza o mărire a pensiilor cu 40%. În toamna trecută, guvernul Orban a decis o mărire substanțială, dar în limite rezonabile. Situația de acum este mană cerească pentru opoziție care nu contenește să atace coaliția de la guvernare. Sindicatele și-au redescoperit și ele, brusc, vocația contestatară. Grupuri de sindicaliști, puțin numeroase, dar zgomotoase, protestează zilnic în fața guvernului sau a sediilor unor ministere. Simplul anunț al prim-ministrului că va trimite corpul de control la Metrorex a dus instantaneu la mobilizarea sindicatului de acolo, făcându-ne să credem că cei de la Metroul București au într-adevăr ceva de ascuns. Nu e un fapt singular. Și Clotilde Armand, primarul sectorului 1 bucureștean, se luptă cu o firmă de salubritate ce pare să se caracterizeze prin practici mafiote. Îi rămân guvernului destule alte probleme dificile, a căror rezolvare e tot mai presantă. Pensiile speciale, desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, pentru a nu menționa decât două dintre subiectele la care opinia publică este în chip deosebit sensibilă. Întreg anul acesta va fi pentru guvernul Câțu o foarte dură cursă cu obstacole. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.